Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht hyjmë me kryetitujt. Prokuroria në Kosovë thot se i ka dërguar jashtë Kosovës mostrat e zarfeve që kanë ardhur nga Serbia. Sot shënohet dita ndërkombëtare zhdukjes së varfërisë, Kosova vazhdon të renditet ndër vendet më të varfra në Evropë. Arrihet marrëveshje e re për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e Kosovës po i vazhdon hetimet në lidhje me zarfet me vota të ardhura nga Serbia pas raportimeve që më shumë se 20 zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kishin reaksione alergjike pas hapjes së zarfeve. Prej tyre 12 kanë kërkuar ndihmë mjekësore dhe janë hospitalizuar. Artan Grantolli nga Prokuroria e Shtetit tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë mostrat për analiza laboratorike janë dërguar jashtë Kosovës, por nuk ka saktësuar në cilin vend. Disa media në Kosovë, duke u thirrur në burimet e tyre, kanë raportuar se janë gjetur dy llojet e elementeve të mundshme në zarfet nga Serbia, elementi që vetë letra e përmbane që nuk ka rrezik dhe një lloj elementi tjetër që gjendet në spërkatës për pastrim të zyreve ose për spërkatjet e pemëve që nuk ka rrezik për jetën është në raportimet e medjave. Por drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, ka thënë shkurt se këto njoftime janë vetëm thashë theme. Të 12 zyrtarët të KQZ-s po mbahen ende në mbikëqyrjen e mjekëve dhe pse rezultatet e analizave të tyre kanë rezultuar se nuk kanë ndonjë shkaktar infektiv. Prokuroria po ashtu është duke i vazhduar hetimet në lidhje me këtë rast. Një marrëveshje e re për Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian është arritur sot midis ekipeve negociuese të Britanisë dhe BE-s. Lajmin e kanë konfirmuar përmes postimeve në rrjetin social Twitter kryeministri britanik Boris Johnson dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Të dyja palët kanë qenë duke punuar në tekstin ligjor të marrëveshjes, por ajo prapseprap duhet të miratohet edhe nga Parlamenti Britanik dhe nga Parlamenti Evropian. Detajet e marrëveshjes nuk janë bërë publike ende dhe nuk është bërë qartë si marrëveshja e re adreson çështjen e kufirit midis Irlandës dhe Irlandës Veriore, e cila ka qenë pengesë e marrëveshjes së mëparshme. Britania do duhet të largohet nga BE-a më 31 tetor. Lajmi për marrëveshjen e re vjen disa orë para se të nisë samiti Bashkimit Evropian. Presidenti rajonit të Katalonjës në Spanjë, Quim Torra, ka bërë thirrje për ndalje të menjëhershme të dhunës, teksa protestat në këtë vend kanë vazhduar për të tretën natë me radhë. Ne dënojmë dhunën, kjo duhet të marrë fund tani, nuk ka as arsye as arsyetim për djegje të veturave dhe veprime të tjera shkatruese, ka thënë Torra. Të mërkurën protestuesit kanë nisur që të djegin disa ndalesa dhe kanë hedhur predha drejt policisë në Barcelonë, rajonin autonom në verilindje të Spanjës. Kjo pasi të hënën janë dënuar me burgim 9 lider separatistë, të cilën ka mbështetur pavarësinë e Katalonjës. Në këtë rajon më 1 tetor të vitit 2017 është mbajtur një referendum në të cilën shumica atyre që kanë marrë pjesë kanë votuar për pavarësinë nga Spanja. Megjithatë në referendum pjesëmarrja ka qenë e ulët dhe e shpallur i paligjshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Diplomatët kinezë në Shtetet e Bashkuara do duhet t'i njoftojnë autoritetet amerikane para se të takojnë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara. Vizitat zyrtare në institucionet të edukimit dhe ato kërkimore, sigur se shkolla dhe universitetet po ashtu duhet jenë të regjistruara, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Kina ka thënë se SBA-ja është duke thyer rregullat ndërkombëtare, mirë po autoritetet amerikane kanë thënë se diplomatët e tyre përballen me kufizime të njëjta në Kinë. Sipas masës së re, diplomatët kinez nuk duhet të kërkojnë leje për takime, mirë po u kërkohet që të njoftojnë paraprakisht për zhvillimin e tyre. Kjo masë e re e SBA-s është vënë në kohën e rritjes së tensioneve në mes të dyja shteteve, për shkak të tarifave tregtare që kanë vënë në mallrat e njëra tjetrës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Varfëria vazhdon të jetë një nga problemet më të mëdha me cilat përballen qytetarët në Kosovë. Përkundër rritjes ekonomike rreth 4%, Kosova vazhdon të renditet si një nga vendet më të varfra në Evropë. Kjo pasi sipas të dhënave të Bankës Botërore mbi 23% e qytetarëve të këtij shteti janë të varfër. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dita ndërkombëtare për zhdukjen e varfërisë e gjen sërish Kosovën me nivel të lartë të varfërisë. 18% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë me më pak se 2 euro. dhe mbi 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme në më pak se 1.50 euro në ditë. Roza Luka, me origjinë nga Shqipëria, dhe Burisaj Ramadushi nga rajoni i Prishtinës, jetojnë me vetëm 90 euro në muaj. Kjo është shuma që Ramadushi merr nga pensioni i pleqërisë. Për 20 vjet ata kanë ndërruar 5 vendbanime dhe vazhdojnë të mos kenë vendbanim të përhershëm. Roza, 65 vjeçë, tregon për problemet me të cilat përballen.
Çka me bë, ka me shku, me ndaj për jashtë, shtëpi s'kena, gjën s'kena, arrihet jashtë, edhe kena arre, kena përfunoj të vjet, ka kenë dimen i ftoft, dimen i ashpet, kena kenë të maru ftoftit. Faleminderit Zotit që si nuk kena në përspitale, se me kena në përspitale në Adesi. Kretë ka ma mojt, më pihet, e më ka ka bëdhim, sa s'ka kun tjetër. Bele, pjo thot shko thot e bane një në spital, shko vizit, më shka marë, po duke në pare, pa pare, shko në spital, ku me shku, s'ke qëve.
Kur kanë munges të ushqimit dhe vesh mbathjes, Roza thot se trokasi në dyert e xhamive, kryqit të kuq dhe karit. Tasit.
Tarnat mujore janë 9 era, me 9 era pension burit jetojnë. Ma shumë hargjej detergjent, ty lati shpelase nuk mund të rri. Një maqin ma ka fali gru, aja është e prishën, duhen pare me gudit, kush e di sa kushtën, alo se kam pru mjeshtin që shpije se duhen pare. Pa maqin i la robot me dorë, si dita dimnit, si burë, si tona.
Ramadush Gashi thot se kishte qenë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe kishte pritur të merrte pensionin e veteranit të UÇK-s, por ai thot se ati nuk i është pranuar aplikacioni. Çifti jeton në një ndërtesë të një baze të vjetër ushtarake që tash është pronë forcës së sigurisë së Kosovës dhe ata jetojnë me frikën se mund të dëbohen.
Unë nuk e dëmtoj, do të thonë, shtëpinë e mirë mbaj, mos më shkatërruaj, pishat i moj, sigur më po tem teme.
Por vjen ide që do të më largu edhe prej këtu.
Do më dal, s'kem çmbrua. S'kem çmbrua.
Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria ardhshme duhet të ketë fokus forcimin e sektorit privat, krijimin e vendeve të reja të punës dhe luftimin e varfërisë.
Luftimi i varfërisë nëpërmes skemave sociale ka rezultuar të jetë i dështuar në vendet e bllokut të lindjes. Vendet e Evropës Perëndimore kanë dëshmuar se vetëm nëpërmes sektorit privat, krijimit vendeve të reja të punës ne mund ta luftojmë varfërinë dhe papunësinë në nivelit lartë që ekziston Kosovë.
Zbutja e varfërisë në vazhdimësi ka qenë në fokus të prioriteteve të autoriteteve në Kosovë. Por përkundër rritjes ekonomike në Kosovë rreth 4%, Kosova vazhdon të mbetet një nga vendet më të varfra në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sot në Bruxelles një samit i dytitor i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në mesin e temave që do të trajtohen është edhe procesi i zgjerimit, pasi këtë javë Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nuk u ja dhënë datat për nisje të negociatave për antarësim në BE, pavarësisht pse Komisioni Evropian ka thënë se të dyja këto shtete kanë kryer reformat që u janë kërkuar. Në mesin e propozimeve që mund të trajtohen sot është edhe ndarja e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut si raste të veçanta në procesin e zgjerimit. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Shefat e shteteve apo qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në samitin e tyre sot dhe nesër në Bruxelles do të bëjnë përpjekje për të arritur pajtim për nisjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore. Tema e zgjerimit është vendosur në renditje të samitit pasi ministrat e vendeve anëtare kishin dështuar të martën që të arrin pajtim për një vendim pozitiv për këto dy shtete. Presidenti Këshillit Evropian, Donald Tusk, beson se mund të ndodhë që në nivelin më të lartë të BE-s, pra në Këshillin Evropian, të arrijet ajo që nuk u realizua në takimin e ministrave. Ndërkohë, Komisioni Evropian vazhdon të përsëris se të dyja këto shtete, sipas vlerësimit të Komisionit Evropian e që ka qenë vlerësim objektiv, i kanë përmbushtur kushtet e kërkuara dhe do të duhej dhënë dritën e gjelbër për nisjen e negociatave. Komisioneri ende në detyrë për çështjet e zgjerimit dhe fqinësi Johannes Hahn edhe njëherë ka kërkuar nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë dhe ka tërhequr vërejtjen se BE-ja në të kundërtën do të humbë besimin në rajon, por edhe do të ndikojë që të mos ketë motive nga vendet si Kosova dhe Serbia që të kyçen seriozisht në kërkim të një zgjidhje për raportet mes tyre në dialogun që është duke u zhvilluar në Bruksel tash e sa vjet e i cili tashmë është pothuajse i bllokuar. Aja tha këtë në një konferencë që pati dje me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, edhe Zaev përsëriti se jo vetëm vendi i tij dhe rajoni, por e tërë Evropa mund të ketë pasoja në rast të dështimit që të mirret një vendim pozitiv. Ai ka përmendur edhe mundësinë e rritjes së ndikimit të faktorëve tjerë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Por rezistenca më e madhe edhe sot pritet të jetë nga Franca, e cila kishte bllokuar vendimin para dy ditësh. Presidenti I Francës Emmanuel Macron nuk ka dhënë shenja se do të mund të lëvizë drejt ndryshimit të mendjes as pas takimit që ka pasur me kancelaren gjermane Angela Merkel, sidomos jo në rastin e Shqipërisë. Ai ka përsëritur se mbështet vendet e rajonit, por duhet së pari të bëhet funksionale BE-ja me shtetet që I ka tani antar e pastaj të vazhdohet me procesin e zgjerimit. Emmanuel Macron sidomos ka shfaqur shqetësim për numrin e madh të azil kërkuesve nga Shqipëria që vinë në Francë, edhe pse kjo temë nuk do të duhej të ishte lidhur me vendimin për nisjen e negociatave të antarësimit. Burimet diplomatike në Bruxell kanë paralajmëruar se mund të ndodhë që gjatë samitit sot apo nesër të ketë tentim për të ndarë Shqipërinë dhe Maqedoninë, me çka, sipas tyre, do të rriteshin gjasat për një vendim pozitiv për Maqedoninë. Sepse kundër vendimit për Maqedoninë, Franca do të ishte e izoluar, ndërsa sa I përket vendimit për hapjen e negociatave me Shqipërinë, pos Francës kundër janë edhe disa vende tjera si Holanda, Spanja dhe Danimarka. Megjithatë, burimet e Këshillit Evropian pohojnë se do të ketë përpjekje së pari për të parë a mund të arrihet një vendim pozitiv për të dyja këto vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një delegacion amerikan është nisur të njëjtën në Turqi me synim të ndërmjetësimit të një armë pushimi në Siri, pasi aty një javë më parë forcat turke kanë nisur një operacion ushtarak me qëllim të siç është pastrimit të kufirit verilindor të Sirisë dhe forcave kurde dhe krijimit të një zone të sigurt. Teksa ka diskutuar për këtë çështje, presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar Turqinë me shkatrim të ekonomisë, por edhe ka thënë se kurdët nuk janë engjëj. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Nën presidenti amerikan Mike Pence dhe sekretari amerikan I shtetit Mike Pompeo do të vizitojnë të njëjtën në Turqin me qëllim të sigurimit të një armë pushimi për operacionin turk në verilindje të Sirisë, teksa presidenti amerikan Donald Trump ka mbrojtur vendimin e tij për tërheqje të trupave nga kjo zonë, duke thënë se nuk është kufiri amerikan dhe se kurdët nuk janë engjëj. Misioni ynë është që të shohim nëse mund të arrijmë armë pushim, nëse mund të ndërmjetësojmë, ka thënë Pompeo para gazetarëve para se të nisej. Pence dhe Pompeo që janë nisur me aeroplan të ndryshëm, synojnë të zhvillojnë takime në Ankara me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, ndonse nuk është bërë qartë nëse Erdogan do të pajtohet që të zhvillojë takime ta. Trump ka thënë se beson që Pence dhe Pompeo do të zhvillojnë takim të suksesshëm në Turqi, pas një jave prej kur ka nisur ofensiva e Turqisë, duke thënë se dëshiron të pastrojë zonën verilindore të Sirisë nga forcat kurde për të krijuar një zonë të sigurt për refugjatët sirian. Vendimi I Turqisë ka ardhur pas njoftimit të papritur të Trumpit për të tërhequr forcat amerikane nga verilindja e Sirisë, zona të cilën kanë mbështetur luftëtarët kurd në luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Turqia ka thënë një kohë të gjatë se luftëtarët kurd janë një zgjatim I Partisë Popullore të Kurdistanit, e cila ka zhvilluar një fushat brenda Turqisë prej vitit 1980 dhe të cilën Ankara, Washingtoni dhe Bashkimi Evropian kanë shpallur organizatë terroriste. Nëse bisedimet dështojnë sanksione, tarifa dhe gjëra tjera që kemi bërë dhe do të bëjmë ndaj Turqisë do të jenë shkatrues për ekonominë e këtij vendi, ka thënë Trump në një konferencë për media. Mirpaj ka thënë se Partia Popullore e Kurdistanit është më e keqja dhe përbën kërcënim terrorist më shumë se sa Shteti Islamik. Mirpo Trump ka thënë se kurdët dinë si të luftojnë.
Syria and Turkey may fight. Syria is friendly with the Kurds.
Siria dhe Turqia mund të luftojnë. Siria është afërt me kurdët. Kurdët janë shumë të mbrojtur dhe dinë si të luftojnë. Ata nuk janë enjoy, mirpo kanë qenë me neve, por jo. Nuk janë engjëj, ka thënë Trump. Presidenti amerikan ka mbrojtur vendimin e tij për të tërhequr rreth 1000 trupa amerikane nga veriu I Sirisë, duke thënë se ky vendim ka qenë briljant në aspektin strategjik. Përveç kësaj, ai ka thënë se nuk e ka problem nëse Rusia I ndihmon Sirisë në konfliktin me Turqinë. Mirpo dhoma e përfaqësuesve ka dënuar vendimin e Trumpit për tërheqje të trupave, duke miratuar rezolut për këtë çështje. Udhëheqësja e këtij trupi Nancy Pelosi ka thënë se kjo gjë e ka zemruar të jetë shumë Trumpin. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prokuroria në Kosovë thotë se I ka dërguar jashtë Kosovës mostrat e zarfeve që kanë ardhur nga Serbia. Sot shënohet dita ndërkombëtare e zhdukjes së varfërisë, Kosova vazhdon të renditet ndër vendet më të varfra në Evropë. Arrihet marrëveshje e re për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë ju dëgjofshim.